loajalita, světlo mého života, žár mých slabin, můj hřích, má duše. L-O-I-A-L-A-J-A-L-I-T-A. Špička jazyka se vydává na třístupňovou procházku patrem a na tři ťuká o zuby. L-O-A-J-A-L-I-T-A. Měla předchůdkyni? Měla, opravdu měla. Upřímně řečeno, vůbec žádné loajality by nebylo, kdybych jednoho léta nemiloval jednu prvotní myšlenku. Dobrý večer, vítejte u Dospělého večera. Tady Petr Marek a dnešní Dospělý večer věnujeme tématu pro dospělé lidi nejdůležitějšímu. Dnes to bude loajalita, věrnost a podobně. Ve svém studiu zde vítám Zuzanu Fuchsovou.
Zdravím.
A Andreu Jarošovou. Andreu, je nějaký problém?
Ne, já si jenom vím, že to takhle bude celý zbytek pořadu.
Jak to myslíš? Já se snažím jenom být vlastně rozhlasově klasický, tím pádem loajální vůči svému zaměstnavateli.
Ne, mě ten hlas trochu paralyzuje, ale už si začínám zvykat. Dobrý večer.
Vážní přátelé, vítáme i Ondřeje Ježka.
A propo, jsem si totiž googlovala, jak se definuje loajalita nebo věrnost. A Wikipedie ji definuje jako vytrvalost duše, která ji udržuje na jednou nastoupené cestě. A to i když pominul původní podnět, který ji na tuto cestu zavedl.
To je Pavlovův reflex, ne?
Nebo víra.
Ne, Pavlovův reflex je bezúsilný. To se ti děje samo o sobě, když to věrnost není bezúsilná.
A znamenalo by to, že když třeba kněz ztratí víru, ale stále je knězem, tak je loajální.
Já nevím, já loajalitu ani věrnost moc nechápu. Mně to přijde, že loajalita a věrnost jsou takový geolokační ctnosti. Že?
Geolokační, jakože proč?
Protože je to ctnost definovaná tím, že dokážeš nebýt na nějakém místě.
Počkej, to si pleteš s cestovním pláštěm, rumburakem.
Já nevím, tak třeba řekni mi, že bys chtěla jít za nějakým mužem, když už nějakýho máš a jsi schopná díky geolokaci zůstat na stejném místě, protože určíš, že tvoje místo je doma.
Ale to je místo i v duši, ne?
Na to nepotřebuješ geolokaci, ne? Jenom nenastoupíš do tramvaje, ne? Nebo...
Tak třeba člověk, který nemá v sobě tu věrnost, tak do té tramvaje nastoupí, protože si není jistý, kam patří.
Ale není to tak, že když vlastně do té tramvaje sice nenastoupíš, ale rád bys v ní byl, tak už je to vlastně hřích? Že hřešíš vlastně v duši, takže to místo a ta geolokace nehraje žádnou roli?
A ty, Petře, věříš na hříchy?
Ne, já jsem tady moderátor. Já jsem abstraktní.
Petr se zdá, že tvrdí, že to vyžaduje loajalitu i v srdci a nejen ve skutcích. Je to tak?
No já netvrdím, že to tak je, ale ptám se na to.
Ty to nadhazuješ.
Ano, protože když toužíš být někomu nevěrná a jsi loajální, proto nečiníš. Když to přetavíme na víru, tak pokud hřešíš pouze v duši a nehřešíš skutky,
ano.
Teoreticky bys měla být loajální Bohu, ale křesťanství to tak nemá, protože nejsi loajální ani tehdy, když hřešíš v duši.
Přesně tak.
Tak možná to jde rozdělit na nějakou softwarovou a hardwarovou věrnost.
Jakože hardware jsou údy a software je mozek?
Mhm.
K té víře se nám hodí ukázka, kterou navrhla Andrea Jarošová. Jak se sna procitám a zřím úděl náš pojednou v jasnějších konturách. Že si v den změnil noc, tak poslyš, Kriste, to už je trochu moc. Andro, proč jsi vybrala tuhle ukázku zrovna?
Protože vydáš, že zradil, což je opak toho být loajální, nebo jedna z interpretací je to, že zradil, a podle mě tím udělal křesťanství službu, protože vzhledem k tomu, že Ježíš byl ukřižovaný, tak si vybral docela jednoduše zobrazitelný a poměrně cool symbol. Takže teď lidi nosí křížek na krku místo toho, aby nosili třeba rakovinu tlustého střeva nebo něčeho podobného.
No jo, ale když on o tom věděl stejně ten Ježíš dopředu všechno, tak to je taková jako divná nelojalita. Vlastně on byl lojální, protože vykonal to, co mu bylo předpovězeno.
No ono to bylo potřebné. To znamená, že vlastně je to jakási nelojalita vedoucí k lojalitě. A to mi připomíná situaci z poslanecké sněmovny nedávno. Parlament hlasuje o vydání Andreje Babiše. Mm-hmm. Strana ANO ve svém programu má, že takovýto člověk by vydán být měl.
Jasný.
Jejich předseda deklaruje, že vydán být chce. A teď předpokládejme,
že to je pravda, že on opravdu chce.
Ano. Oni v tu chvíli odejdou ze sněmovny, čímž jednak poruší jednu lojalitu vůči svému programu, za druhé jakoby poruší lojalitu vůči svému šéfovi, který tvrdí, že chce být vydán. Mm-hmm. Ale tím jsou ve výsledku paradoxně jako mega lojální, ale při předpokladu, že nelže, je to vlastně celé nesmysl. A zachovali se vlastně zle. Mm-hmm. I vůči svému programu, i vůči svému předsedovi. Mm-hmm.
Za předpokladu, že on by chtěl do vězení.
Za předpokladu, že on by chtěl spravedlnost.
A jaký to mělo efekt, že odešli? Že...
Efekt byl jenom to, že si jako ten Jidáš umyli ruce.
Mm-hmm. Takže na tom neměli spolu zodpovědnost.
To byl Pilát.
Já myslím, že bychom si měli říct,
no,
proč si vůbec lidi myslí, že loajalita je kladná vlastnost. Nebo kvalita.
Ona to nemusí být kladná vlastnost, protože loajalita může vést k naprostému zlu.
Tak to je potom v pořádku. Já jsem si bála, že se o tom bavíme jako o kladné vlastnosti a to mě pohoršovalo.
Proč?
No právě proto.
A jaký si představuješ nejhorší verze loajality?
No třeba, že ti zdraží chlebíčky o 5 korun a tam pořád chodíš, protože máš pocit, že bys měl.
A to je spíš hloupost.
No právě.
Ale proč bys to dělal? Jakože podporuješ svého pekaře, přestože je na tebe nehodný? Tak to je spíš neodvaha.
Já mám problém s takovým asijským gastronomem a byla jsem dlouho lojální a pak začali ubírat porce, ubírat koriandr a teď už tam žádný není a to byl pro mě zlomový moment, kdy jsem se rozhodla, že vůči němu nebudu lojální. Navíc tam nebyl toaletní papír.
Tam vlastně nebyl žádný moment s dilematem, ne? Protože ty ses prostě rozhodla, že v jednu chvíli už je to špatně a jdeš pryč.
Ale byla jsem vůči němu loajální, preferovala jsem ho před jinými, stejnými nebo lepšími. Ale on už je o tolik horší, že už tam to dilema odpadlo a už tam prostě nechodím.
Takže byla tam přechodná doba, kdy byl špatný, ale ty jsi byla stále ještě loajální.
Tak.
Ale tohle přece není žádná loajalita, to je jenom, že tam přišla, doufala, že to bude dobrý a bylo to špatný a pak už vzdala důvěru, že to bude dobrý. A loajalita je přece nějaký odhodlání vytrvat, ne? A tohle je něco jiného.
No, ale to, já už jsem věděla, že je to špatný.
Tak jsi byla lína. To je...
Ne, to není pravda, já jsem nebyla lína, já jsem ho chtěla podpořit, jeho ekonomickou situaci, ale rozhodla jsem se v tom přestat.
Takže to byl spíš sociální projekt.
Tak nějak.
Ty jsi byla taková živá dotace.
Helenko, dáte si bonbon? Mám hašlerku. Nedáte. To je smutné. Dobrá tedy. Zavřete oči, já už jdu.
No, Kristiana jsem si sem pustil proto, do tohoto pořadu, že... Tam je vlastně krásný moment, kdy existuje nějaká iluze, že přijde něco jiného a nového, ale vlastně je zachována i loajalita vůči stávajícímu stavu. Že ten Kristián přinese sen té ženě, ale proto odchází, aby status quo a spokojenost maloměšťácká, řekněme, nebo velkoburžoazní, zůstala vlastně zachována.
Takovýhle kluky nenávidím, zůplně nejhorší. A nedalo by se říct, že věrnost nebo loajalita začíná slibem věrnosti nebo loajality, že to musí být oznámený, abys to potom mohl porušit?
Není to nutný, ale třeba v obchodech jsou na to takzvané věrnostní karty.
Počkej, to je závazný.
Není to závazný, ale je to věc, která tě k tomu...
Takový rituál.
Rituální smlouva. A ale... třeba v manželství je k tomu vlastně prstýnek a manželský slib.
Předmanželská smlouva.
Prezidentský slib.
Ale nemusí to být podle mě vyřčeno. Mě třeba rozčiluje můj pes a nemáme žádnou smlouvu, ale už vím, že ho nemůžu vyhodit nebo přivázat ke stromu, ačkoliv bych ráda.
A to je, že jsi na něj prostě jenom hodná?
Ani ne, spíš už prostě bych se cítila zle, vůči pomyslné, dejme tomu Martě Kubišové, kdybych to udělala.
A vůči komu si tedy loajální v tom chvíli?
Vůči Martě Kubišové. A tomu, co ona stělesňuje, ideu loajality vůči přírodě.
Takže když si to zrekapitulujeme, tak ty bys svého psa v podstatě nejraději pustila do volné přírody.
Často tomu tak je.
Ale vůči Martě Kubišové je ti to blbé.
Přesně tak. A to si myslím, že je nějaký závan loajality.
A není to osobní nestatečnost?
Ne. Myslím, že statečnost je vytrvat v něčem nepříjemném spíš. Což dělám.
No ono to souvisí třeba s normalizační loajalitou vůči komunistické straně. Tam je také motiv nestatečnosti a vytrvávání v nějakém konceptu, kterému sami vnitřně nevěříme.
Myslím si, že ta analogie není úplně dostatečná.
Tak mi popiš díru.
Ta díra v té analogii je ta, aspoň podle mě, že já vím o tom, že ten koncept starání se o toho tvora je v podstatě morální, ano. Byť se mi ho nechce naplňovat. A s tím komunismem to bylo zřejmě trošku jiné.
Jak já bych chtěl být loajální, jak já bych chtěl být stotožně, se svou historickou rolí, se svým zřídním údělem.
Mě třeba zaujala věc, když jsem viděl muzikál Galileo, kde Janek Ledecký,
zpívající právník.
Zpívající právník pojal Galilea tak, že na konci on odvolá a místo toho, aby zaspíval, a přece se točí, zaspívá píseň, že odvolal kvůli své lásce. Je to vlastně vítězství lásky nad pravdou v tom pojetí Janka Ledeckého. Čili on je jako loajální vůči rodině a zradí jakoby pravdu. Mně přišlo zajímavé, že to je vlastně takový jako esence jako normalizačního přemýšlení, kdy on ten Galileo sám vlastně si to vykřikne někde jako za bukem, tak to taky není nic jako bezvadného, ale aspoň to vykřikne. A ten Janek Ledecký se toho přirozeně sám vzdává v dnešní době, kdy nemusí, což je zvláštní, to vlastně normalizační agitka.
Ale co když to ten Janek, protože je vychytralý, myslel tak, že chce, aby s ním sympatizovali ti takzvaně normální lidé a proto to tam dal. To je moje hypotéza.
To je krásné.
Že to nemělo být heroické.
A přitom se připravil o hit se sloganem A přece se točí. Tak to si můžeme pustit OK Band. A píseň Vzpomínky na definitivní vítězství člověka.
Všichni si tvrdil, vítězství je naše. To, kdo si tvrdil podle počítače. Že kdo si tvrdil, čím lepší jsou zbraně, tím pevnější je mír. Tvrdil neustále rosto výsadní klub těch, co měli právo kdykoliv zmáčknout poslední červený knoflík.
Ta Marcela Březinová v OK Bandu zpívá o tom, že tady roste nějaký výsadní klub nějakých lidí, kteří chtěli zlo, ale vlastně zpívá to pro výsadní klub lidí, kteří jakoby chtějí dobro.
Hele, ale mě právě vždycky zarazí, když jako občas narazím na člena nějakého výsadního klubu něčeho, co se mi třeba nelíbí. A pak se ukáže, že i takovýhle člen výsadního klubu je pak schopný poslouchat třeba hudbu, kterou se prolíná s úplně jinou skupinou osob a že zloduši všichni neposlouchají Málera. Je to takový jako hezký, že nikdo není vlastně jenom v tom jednom klubu.
A nedošli jsme teda k tomu, že hudba je prostě lepší než lidi? K tomu bych měl písničku od skupiny Orlík. Jmenuje se Noční kluby.
Pivo pilo a do šesti do rána mi odevřeno bylo. V sobotu a v pátek to by snad nevadilo, jinam by se líp po víkendě žilo. Mít tak noční klub, mít svoji muziku, každý by rád byl v tomhle podniku. Občas živej koncert v našem nočním klubu, kdo by kazil srandu, dostal by přes zubu. Do tance vydalo se taky spousta vod vysokej, bylo by tam moře olej, taky pěkně divokej. Čížní by taky patřil mezi nás, každej by rád přišel zás.
Jsme tady měli mimochodem debatu o tom, jestli pustit Orlíky.
No, vzhledem k tomu, že tohle CDčko se normálně prodává v Bontonlandu a že za něj dostává Daniel Landa tantiemy pořád, tak si myslím, že vlastně pouštět je to legitimní, zvláště písničku, která je pouze o tom, že někdo chce nějakou hudbu si pouštět ve svém klubu, ale zároveň přispívat k tomu, aby dostal za to další tantiemy, je už jako sporné.
Takže toho radši zahrajeme jenom kousek a dostane míň.
Mně se na té písničce líbilo to, že je vlastně tak hezky naivně o tom, že chceme být s nějakou partou, se kterou je nám dobře, poslouchat si ty věci, které nám se líbí, ale když tam teda přijde někdo, komu se to nelíbí, tak mu vlastně dáme spíš po hubě, protože je to náš klub.
A to je definice nacismu, ne?
No, to je definice jakéhokoliv elitářství.
Já říkám, že by byli spokojení, kdyby měli svůj klub.
No a kdyby tam nebyl nikdo jiný.
No.
A o tom zpívá i Petr Naď v písně Jsme svoji, ve které na začátku písně v textu zní: My vieme lúbiť len tých, čo nás ľúbia, být ľudský k tým, čo sú k nám ľudia. A pak se zpívá Jsme svoji, jsme svoji. Původní message toho textu je vlastně všeobjímající, ale proklouzlo do něj nějakým způsobem nevědomé fašizující memento.
Ten autor si tam upšoukl vlastní psyché.
My vieme lúbiť len tých, čo nás ľúbia, k tým, čo sú k nám ľudia, tak chodte sa byť trocha na bok. Zlí nemajú nárok. Nechceme rátať, čo kto dal a má dať. So slepým sa o barbách má dať. Kto vidí, rozozná ten dar, že máme svoju krásnu tvár. Sme svoj.
To vlastně není ani špetka milosrdenství vůči těm lidem, kteří to mají nějak jinak, že?
Který mají zlo. Oni jsou dobří, takže se budou bavit jenom s těmi dobrými. Je to vlastně velmi elitářský klub. No a my jsme se tady pouštěli jednu jako prorežimní píseň, což je vlastně docela jednoduchý loajální motiv.
To byl jako Orlík, nebo?
To byl ten OK Band, ale mě by zajímalo, jestli se vám někdy stalo, že jste se dostali do situace například, že by tvou kapelu Čoko Voko chtěla nějaká politická strana na nějaký meeting nebo na nějakou spolupráci, nebo že by Andrea pracovala na něčem, co by bylo za hranicí jejího etického nivo, nebo Ondřej, že by zvučil něco, ale že by musel tím vyjádřit lojalitu něčemu.
Já jsem si přimotal jednou na natáčení nějakého volebního spotu ODSky. Ale to bylo tak jenom, že mi prostě kamarád říkal, potřebuju mikrofonistu na nějakou reklamu. Přišel jsem tam do Letenského zámečku, tam pobíhalo hrozných lidí, nervózních, a za chvíli jsem objevil Klaus, který se ukázalo, že má jenom říct větu, věřím, že budete volit opravdu zodpovědně.
Myšleno Václav Klaus.
Ano, Václav Klaus, starší. A tak on tam řekl, věřím, že rozhodnete opravdu zodpovědně. Tak to je vlastně taky taková věta k loajalitě.
A ty jsi zvučil?
Já jsem jenom mu montoval mikroport nějaký, ale říkal jsem si do hajzlu, to je jednou v životě. Jdu na reklamu a skončím s Klausem. Ale nemohl jsem odejít.
Proč ne?
No, protože bych byl neloajální vůči tomu kamarádovi zvukařovi, který mě tam vzal jako svýho asistenta, že jo.
Loajalita, 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 mládeže. Loajalita, 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 mládeže.
Nám se s kapelou stala tato věc, že jsme přijeli do nějakého města na festival a najednou jsme zjistili, že na tom festivalu hrajeme v reklamním stánku nějakých cigaret. My jsme to předtím netušili. A že to je ještě lepší tím, že v tom reklamním stánku měli takový úzus, že jednak tam nepouštějí lidi pod 18 let, protože je to propagace cigaret, čímž se tam nemohl dostat mladší bratr nějakého našeho kamaráda. A ještě se stalo to, že když jsme se chtěli najíst v tom stánku, tak se nás zeptali, zda jsme kuřáci. A my jsme řekli, že nejsme kuřáci. A v tom stánku s občerstvením nám řekli, no ale my smíme obsluhovat pouze kuřáky. A my jsme řekli, ale my tady hrajeme a potřebujeme se najíst. A oni řekli, to bohužel není možné. A řekl nám to i ten manažer té stage, Přičemž my jsme vůbec netušili, do čeho jdeme, a přemýšleli jsme v tu chvíli, jestli máme z toho festivalu odjet, naštvat diváky, kteří tam přišli.
Kuřáky.
Naštvat kuřáky, kteří tam přišli.
Vy vás nedoběhli.
Přičemž vlastně už jsme naštvali asi nekuřáky, kteří na ten festival taky přišli, protože ti nemohli na náš koncert.
Ani se občerstvit.
A být zároveň za ty blbečky, kteří v tuhle chvíli udělají to, že neodehrají koncert. A přemýšleli jsme o tom, jestli teda v tuhle chvíli říkat divákům, že jsme nedobrovolně v této situaci zkazit jim večírek těm kuřákům, kterým to nevadilo. A tak jsme vyřešili, že vlastně nemůžeme udělat v podstatě vůbec nic, podobně jako ten Ondřej, kromě nějakého jako vtipu.
No, tak buď to jste kurvy prodejný, anebo jste nafoukaný blbečci. No. To je jako, ale podle mě by bylo fair bejt asi spíš za nafoukaný blbečky a odjet. A nebo to vyřešit nějak jinak. My jsme přijeli jakhle na festival, na stage byl obrovský plakát nějakého místního, regionálního, nezávislého politika, který tam obcházel lidi a všechny jako zdravil a oni mu jako vyjadřovali tu podporu před volbama a tak. A byl to asi nějaký jako hodnej člověk a já jsem říkal, hele, jako to my takhle hrát nemůžeme. My ho neznáme, víme o něm kulový a nic takového jste nám neřekli, tak my buď to nebudeme hrát, anebo tady přes něj dáme prostě radlo.
My jsme při natáčení videoklipu v Nádražce sundávali nápis Smrt komunistům. To už tím pádem vypadá jako cenzura prostoru. Ale ono to byla čistý scenografický zásah ideového typu. No, ale chtěl jsem dojít k tomu, zda se stalo vám, třeba čoku voku, že vás chtěli na politický meeting nebo na něco, co by, čím byste museli vyjadřovat do realitu něčemu, třeba i nějakému.
Vzpomínám si hlavně na jednu událost, kdy jsme měli hrát na nějakém bohulibém koncertu, vlastně charitativním, ale byla k tomu ta informace, kterou jsme zjistili, že tu charitu sponzoruje místní exekutor. Takže on vlastně myje ty peníze tím, že dělá tu charitu. Já jsem věděla, že je to za hodně peněz, ale od exekutora, takže já jsem si představila přímo ty lidi, kterým to vzal a to mi pomohlo.
Tak to jste odmítli?
Jo.
A ty jsi tam na chvilku zamyslela?
Ne, aby to nevypadalo, že se chci tím chlubit, ale odmítli jsme to, jo. Že to bylo lehké.
Andreo, stalo se něco podobného tobě? Ty pracuješ v reklamce, mimo jiné.
No, já myslím, že se mi něco takového stalo, ale že jsem v tom možná spíš selhala, protože pracuju v reklamce. Ale na začátku hlavně jsem měla dilema v tom, že vlastně musím dělat reklamu na věci, které mi přijdou třeba špatný, jako třeba nějaký hazard, sázky nebo podporování téhle věcí. A řešila jsem to s mojí maminkou.
Jak to souvisí ještě s vaším buddhismem domácím?
Právě proto, protože moje maminka je buddhista, tak jsem si chtěla zeptat, co si o to myslí a co s tím mám dělat, jestli mám odejít z práce. A ona řekla, že nejdůležitější je motivace. A to znamená, že když udělám tu reklamu třeba na tu sázkovou kancelář nebo na ty hazardní hry s motivací, aby to lidi přestali hrát, takže to tam podvědomně bude, i když to zdánlivě bude vypadat, že je nabádám k tomu, aby to hráli.
Jak to tam bude podvědomně? Jako energií?
Myslím, že tak to máma myslela. A já jsem to zkoušela a mám pocit, že to nefunguje.
To znamená, kdyby OK Band hrál podvědomně s tím, že lidé mají se vzbouřit proti komunismu a zpívali pro komunistickou
to
píseň.
To určitě dělal.
No, ale máma říkala, že fakt, když si to budu přát, tak skrz to moje přání ty lidi nějak přestanou chtít sázet nebo chtít nakupovat to pivo nebo ty cigarety a tak. A že je důležitý, abych to dělala jako s čistým svědomím a s dobrou motivací. Ale já mám pocit, že se máma plete.
To znamená, že když budeš podvádět svého manžela, za předpokladu, že chcete mít věrné manželství, a budeš ho podvádět s tím...
Abych prohloubila věrnost.
Ne, abys ho už příště nepodváděla.
No já si myslím, že jo, třeba.
To je vlastně princip loučení se svobodou.
U striptérky.
Protože tam skládáš slib loyalty a věrnosti tomu člověku na celý život, ale den předtím vlastně si potřebuješ odfrknout a...
Na zbytek života.
Na zbytek života. Ty jsi vypadala, Andreo, že ještě řekneš něco o dalším příkladu reklamkového typu. A dostala ses do nějakých případů, kdy jsi musela udělat něco, za co by ses vlastně vyložně styděla?
Já vím. Já myslím, že z toho můžu mít problém, že bych neměla říct nic konkrétního.
Nemusíš.
A tou abstrakcí by to ztratilo humor.
Aha.
Může to být ve třetí osobě. Znám jednu holku, která tak se to dělá.
Znám jednoho kluka.
Ano.
Co pracuje v reklamní agentuře, kde měli natočit video, který ukáže, jak příroda roste a jak se něco děje, co tu přírodu podporuje, že ta příroda jako zkvétá. A bylo potřeba to natočit, aby to bylo fyzicky vidět, jak ta květina zkvétá. A ukázalo se, že je to komplikovaný natočit a že se mnohem líp natočí, když se ta květina polije kyselinou a pak se to pustí pospátku. A myslím si, že to shrnuje veškerý reklamní průmysl.
To je pěkná metafora, mě to úplně zasáhlo. Co se ti spojuje se slovem loajalita?
No, slovo loajalita se mi primárně vybaví úplně vždycky s jednou příhodou z Brna, z jedné restaurace, kde jsem si objednal jídlo, které bylo ve dvou variantách. Jedna varianta byla něco se zelím a druhá varianta byla něco se špenátem. A já jsem si objednal ten špenát. A přišla velmi unuděná a poměrně arrogantní a krásná servírka, která mi to objednala a odešla a za pár minut se vrátila s tím, že mi přinesla něco se zelím. A já jsem říkal, prosím vás, já jsem chtěl to něco se špenátem. A ona řekla, a co s tím mám dělat? A já jsem říkal, no, já bych to docela chtěl, ten špenát. A ona řekla, ale to mi dali v kuchyni. Čili první moment nelojality vůbec jako vůči té kuchyni, že ji ani nebránila, že se tam něco stalo špatně, bránila pouze sebe. A já jsem řekl, ale já bych to opravdu chtěl, ten špenát. A ona řekla, opravdu? A odešla a za minutu se vrátila a v tom zelí byl kydnutý terč špenátu. Já jsem se natolik pobavil, že jsem řekl, myslíte to opravdu vážně? A ona řekla, ano. A já jsem řekl, mě to tak pobavilo, že si to dám. Byla to vlastně ode mě prohra, ale byl jsem natolik pobaven, že to dodnes vyprávím.
A dal dýško?
To si nepamatuju.
A přemýšlím zase, co má tohle společného s tou loajalitou.
Tam je ten moment, kdy ona ani vůči té svojí kuchyni nebyla loajální, prostě jenom chránila sama sebe a i mě nepomohla. Prostě tam jenom
a
kydla
ani
ten špenát.
A ani vůči tobě nebyla loajální, ne. Jako jenom sebe tam řešil.
Jenom sebe.
Tedy vlastně tak dohloubky konstruktivně řešíme loajalitu vůči tématu loajalita.
Teď pouštím firemní trénovací video jednoho železářství, mám pocit. Jsou to smíšené domácí potřeby.
I'm selling to the customers to make them feel all right. I'm buying all these products with oh so much delight. I can help you find anything you could possibly want. Such ostentatious goodies that I can flaunt.
Prodej je služba a služba prodává. Služba prodává a prodej je služba. Já prodávám zákazníkům, ať se potěší. Já ty produkty kupuji s velkou rozkoší. Pomůžu vám najít vše, co budete si přát. Tak okázalé pamlsky mohu se vychloubat. Nazdárek Zdeňku, jak pak se dnes máš? Mám velmi dobrou náladu a bude to tak dál. Je tady zákazník, co něco koupit chce, tak já mu to dodám, mám vše v nabídce.
Já vždycky, když vidím takové to třeba firemní, motivační nebo trénovací video nebo slyším firemní píseň, tak přemýšlím vlastně o tom, jak ti lidé si to vlastně třeba ve skutečnosti normálně užívají, protože je klidně možné, že to vůbec neřeší a že se mají prostě jenom dobře při tomto natáčení třeba tohoto videa, anebo zároveň je možnost, že u toho trpí.
Jestli není rozdíl mezi loajalitou a nechtít přijít o práci.
Zažil jsem jednu akci také firemního typu, když jsme hráli na večírku jedné reklamní agentury a oni tam měli zároveň team building a já jsem tam viděl jejich zaměstnance, jak se musí podrobovat team buildingu a ty zaměstnanci museli dělat například to, že byli v různých maskách a museli se honit s pistolemi po trávníku a hrát si na lupiče a na zloděje a na jejich obličejích jsem viděl vlastně, že je to vůbec nebaví, ale že vlastně v rámci jenom loyalty k té firmě musí dělat zábavu. Zažili jste někdy něco takového?
Já mám opačnou zkušenost, kdy jsem a priori předpokládala, že ti zaměstnanci, řeknu za chvíli jací, jsou nějak přetěžováni nebo jako zneužíváni. Já jsem našla kousek od naší chaty na Vysočině, tak tam jsou poustry Pili Pasák. Ta firma se jmenuje podle jejího majitele, což je taková z mého pohledu šovinistická firma, která vždycky prezentuje pilu na řezání, tu klasickou. A jsou tam vždycky nějaké ženy s prsy ven a hrají třeba na bicí.
A jsou tam slova jako přeříznout.
A jsou tam často slova jako přeříznout, říznout, takového,
řezivo.
Řezivo a tak dál. A jsou tam nějak tady ty pohlavní znaky a ty ženy. A označovala jsem to na internet, respektive Facebook, s tím, že to bude pravděpodobně další výherce sexistického prasátečka té soutěže. Pila Pasák je jediná firma, která to hrdě přebírá, ty ceny, když takovou dostane. A tam se ohlásila nějaká dívka, kterou neznám, a psala: já jsem na té fotce a já jsem na to hrdá a my se pereme o to, kdo bude na té fotce. Takže tam došlo k tomu,
jako
že já jsem
firmě,
měla...
Ve
firmě, přesně tak, že ona je z Pili Pasák. Já jsem měla ten mylný předpoklad, že oni jsou do toho nuceni, nebo že je to něco, co je strapňuje, ale zrovna tady ta dívka minimálně byla hrdá na to, že tam je, že tam hraje na bicí s tím výstřihem.
Což je vlastně naprosto krásné. Může to vést výsledku k něčemu negativnímu?
To nevím, ale ona zrovna, pokud bychom se drželi toho tématu, tak je evidentně loajální vůči té firmě a jejím idejím.
Což znamená, že když si to přetransponuju například do šťastného nacisty, kterého jsem viděl v Hranicích na Moravě ve 2 hodiny ráno místního mladého neonacistu hajlovat štěstím u diskotyče v místní diskotéce, kdy mám pocit, že to bylo výraz čistého životního štěstí a myslím si, že to bylo vlastně naprosto odideologizováno, byl to čistý automatický akt štěstí,
Hajlík.
Tady je životní radost, tak vlastně tady už nějaké nebezpečí nastává. Je to otázka na tu karmu možná?
To vypadá jako otázka pro Andreu.
Cože?
Jestli on může tím hajlováním tu karmu vlastně vylepšit.
Já už jsem přestala být buddhista, takže nevím.
Buddhismus, když se řekne, tak mě úplně první napadne jedna příhoda, kdy jsem se seznámil ve svých 20 letech s dívkou. Celou noc jsme spolu prochodili a povídali jsme si. Seděli jsme spolu na lavičce do 11 do rána, což mělo za nás tedy teda to, že jsme večer zjistili, že máme každý opálenou jednu půlku obličeje, protože jsme seděli bokem k slunci a dívali jsme se na sebe. A ona mi říkala, že má chlapce, s nímž má jeden problém, že on je buddhista. A jeho buddhismus se projevuje tím, že má více dívek a ničím jiným. A mně se to líbí, protože ta lojalita, věrnost a věrnostní karty se dají opravdu převést zase na to manželství, jak jsme už to předtím říkali, a na tu věrnost jako takovou, partnerskou.
Já myslím, že evropský buddhismus je dost antivěrnost.
Co znamená evropský buddhismus?
Buddhismus praktikovaný v Evropě, nebo ten buddhismus, který já znám. Ale myslím si, že každý správný místní buddhista hlavně nechce být vnímán jako někdo, kdo žárlí. Takže proto musí být schopný tolerovat nevěry svých partnerů. A hlavně je potřeba, aby byl vnímaný jako svobodný. A proto musí nevěry praktikovat, pokud potom touží. Ale možná je to jenom mylná interpretace. Ale myslím si, že...
Tam bylo slovo musí, to mě zaujalo.
No mě taky.
Ono to vypadalo, jako by evropský buddhismus, jakožto pojem, nutil evropské buddhisty k něčemu, co vlastně nechtějí.
Já myslím, že máš možná pravdu, akorát, že to není vnímaný tak, jako že to nechceš, ale jakože musíš překonat svoje rušivé emoce, jako je třeba žárlivost, abys byl blíž osvícení. Takže to není tak, že děláš něco, co nechceš, ale že bojuješ s pocity toho, že něco nechceš.
Existuje druhé pojetí a výklad, že každý vlastně chce být nevěrný, podložené tím, že veškeré seriály a melodramata jsou postavena na půdorysu toho, že někdo někomu zahýbá a odhaluje se to. Čili je to vlastně ta mediální kanalizace tohoto napětí. Myslíte si to, že každý chce v zásadě být nevěrný, respektive mít více partnerů, protože to jsou vlastně dvě rozdílné věci? Zuzana se tváří úplně znechuceně.
Já o tom přemýšlím.
Protože je těhotná.
Ty jsi trapná, to je hrozný.
Ne, proto nejsou.
Protože jsi trapná, nejsi těhotná?
No.
Já si myslím, že to záleží i na věku. Pak tě časem třeba přestanou takové věci zajímat.
Já jsem si myslel, že míříš úplně opačným směrem, že to záleží na věku, že čím jsi starší, tím jsi v tomto benevolentnější, nebo dokonce chceš víc.
Je možné, že jsi v tomto benevolentnější z toho důvodu, že máš jiné zájmy, takže ti to tak jako nerozněcuje.
To znamená, že hobby ti zahluší zájem o více partnerů?
Například.
Samo je správny chlapík a samo to vie, takže mu žiadna Emma nepovie nie. A mamu to stále trápi, či je to fér, či v sebe hambu nemá a či sa to smie. Vonku sa chlapci bijú a už majú dosť. Prečo sa namáhajú pre jediný bosk, pre jedinú melódiu spoločených snov? Keď dievčatá sú dávno verné, už aspoň trom. Existuje pojetí, že člověk je tvor zvířecí, který není přirozeně monogamní.
Já myslím, že se tvrdí, že sériově monogamní.
Co to znamená?
7 let, že to tak vydržíš zhruba a pak navážeš někým jiným.
No je tam určitý prý biologický mechanismus, že první 3 měsíce jsou nepřekonatelně hormonální a další 4 roky jsou stále jako velmi přitažlivé a pak to končí, protože dítě je schopno o sebe se už jako v 5 letech vlastně trošku postarat.
A jde do školky.
Existuje vlastně ezoterické pojetí, že duše se každých 7 let mění. To znamená, že by se mu tím pádem vlastně mohl vyměnit i ten partner. Slyšeli jste o tom něco?
Já jsem o tom nic neslyšela, ale vypadá to, že ty jsi o tom slyšel více než málo.
Počkej, to znamená, jako, že po 7 letech to už nejseš ty a někdo jiný tě vystřídá v tvém vlastním těle, nebo jak to myslíš?
No ale po 7 letech můžeš ty se vystřídat a tvoje partnerka se taky může vystřídat a jsi dalších 7 let s někým jiným a s tím stejným.
No.
A může to být ještě lepší.
My třeba volíme školní senát na 3 roky, ale děkana na 4 roky. A je dobré, když se to vlastně nepřekrývá úplně stejně, aby došlo k nějaké diverzitě. Takže v tom vztahu se to většinou nepřekrývá, protože většinou se nepoznají ti lidé ve chvíli, kdy jim končí 7letý cyklus, aby spolu strávili ten 7letý cyklus jako kompletně a potom se vystřídali. Tím pádem ve chvíli, kdy někdo je třeba na konci 7letého cyklu a získá partnera a chtěl by ho jej vyměnit, tak začíná jako problém.
Drželi jsme se za ruce a bylo to tak delikátní, byli jsme zakázané ovoce. Milenka se svým milencem, snad ani dobří, ani špatní, snad jenom polapení chtíčem. S tebou, se kterou z nás umíš být více intimní. Myslíš na ní, když jsi se mnou, protože vím, že myslíš na mě, když jsi s ní. Slyšet ruce z hůru ani hnout. Nemuset pláčet tajemství a necítit se na kost nahá při vědomí, že už o nás ví. Udělá se s tebou, se kterou z nás umíš být více intimní. myslíš na ní, když jsi se mnou, protože vím, že myslíš na mě, když jsi s ní. Dávno začali milovat. Mě tak srdci poručit, však co by potom byla láska, jen další obyčejný planý cit.
Tak už se prosím.
Slyšeli jsme hudební skupinu Nic víc z písní Intimní. To zpívají dvě ženy, dvě zpěvačky, jednomu muži a každá na něj má vlastně stejný požadavek, aby se rozhodnul pro kterou z nich. A my vlastně v tuhle chvíli netušíme, na čí straně může být jakékoliv právo na lojalitu, protože tam není zmíněno nic o rodině, o ničem.
Mě říkal můj táta historku o nějakém pánovi, který takhle paralelně měl dvě rodiny.
To měl i Jiří Trnka například.
To mělo asi víc lidí a ty rodiny o sobě navzájem nevěděly, protože on byl poměrně pracovně vytížený, takže dokázal simulovat to, že má vždy jen tu jednu rodinu plus náročnou práci. A pak se to vyřešilo za něj, protože hledal párky v ledničce v té jedné rodině. Na základě toho se přišlo na to, že má druhou rodinu, jakýmsi sledem událostí a konverzace.
Kde mají rádi kremšskou spíš.
Něco takového, nebo kde byly ty párky ve skutečnosti. A tím se to odkopalo a myslím, že to dospělo k tomu, že nakonec měli jednu rodinu, tak jak je tady konvenčně zvykem.
A takže to je spíš o pokrytectví v tuhle chvíli.
Já si myslím, že to nakonec ztroskotá právě na tom reálném světě a na těch praktických událostech, protože i s jedním partnerem je těžké ho přinutit třeba zamést, natož přinutit dva partnery zamést.
Tebe to nějak popuzuje?
No, já nevím, mě to je takový čistě jako, že se u toho necítím dobře, protože vlastně máme jakou partu lidí, se kterýma jezdíme na hory s dětma, jako otcové a tak jako postupně v nějakém období se tam dost těch vztahů začalo rozpadat, právě nějak jako paralelizovat nebo serializovat, až jako takovým způsobem, že vlastně jsem to cítil trošku jako takový divnej tlak toho okolí, zcela vlastně nesmyslnej, to mě na tom jakoby pohoršovalo nejvíc. Sám sebe teda jsem pohoršoval tím, že mě vlastně vůbec jako napadá, jestli tenhle stav je normální.
Myslíš monogamní, normální životní stav?
A naštěstí furt je nás tam tak jako třeba polovina, takže to beru, že to je běžný a reálný a udržitelný stav.
Takže tebe nejvíc popuzovalo to, že ten pro tebe normální stav je narušený společenským tlakem na to, jestli to nemá být jinak.
Jasně, ale přitom...
Přitom si to nemyslíš.
Přitom si to nemyslím a to mě na tom vlastně pobouřilo. No.
Přepěkné. A mě ještě napadlo jedno vztahové téma, jeden moment, který mi připomněla jedna píseň od skupiny Monte Rosa.
Stará skliňa s rozprávkami, z plakátu se zpěvá škerý, kovová postěl pri stěně, plachy usměl škryp od dverí. Pýtaš se, či mám chuť na čaj, aj pohledu se už bojíš, hráme se, že všetko vieme, šuchlo světlo a jsme svoji, šuchot ťa prezradí. Má
ťa vyčkáva. Prvýkrát nikdy mi nehovor o tom, že si škaredá, chcel by som súhlasiť, no viem, že sa to nedá. Nikdy mi nehovor o tom, že si škaredá, chcel by som súhlasiť, no viem, že sa to nedá.
Mě tahle píseň zaujala tím, že vlastně řeší téma upřímnosti versus loajality vůči svému partnerovi. Že vlastně neříct tvrdou pravdu svému partnerovi může být v rámci zachování vztahu dobré. Nejde o milosrdnou lež, ale jde o zamlčení něčeho, co všichni vědí a nesmí se to říct.
Je to tak, že v tom textu bylo zmíněno, že ta žena je škaredá,
ano.
Sama to o sobě ví a on jí to nemůže potvrdit, byť by to byl bývalý rád potvrdil. Je
ano,
to tak?
Ano. Vlastně je to upřímnost. Je to upřímný člověk, který nechce svou upřímností zranit člověka a...
A tak o tom místo toho udělá písničku.
Kterou si poslechne jeho holka.
A to mi připomíná Honzu Nedvěda, který vlastně udělal píseň, která se jmenuje Podvod, v níž se zpívá...
Chtěl jsem to ráno, víra posvětí dal, jsem s tebou ti říct, že už ti nezavolám, pro jednu pitovou holku, pro pár nocí touhy, podved jsem všechno, o čem doma si sníš, teď je mi to líto.
A on se vlastně tím omlouvá té své partnerce nebo ženě, veřejně natočí píseň a já jsem vždycky přemýšlel o tom, co na to ta pitomá holka, která vlastně tuhle píseň uslyší a mě vždycky se svírá, mně se svírá svět a žaludek, když si představím, že tam existuje slepé střevo této omluvy, které je vlastně velmi kruté vůči jedné pitomé holce.
Já asi ještě uvědomuji jednu píseň, kde se mluví o tom, předcházejícím o škaredosti té přítelkyně a to je romská píseň z Cigání jdou do nebe, tak se to jmenuje, nemůžu za to, ten film nebo jeho překlad a tam je Androverdan drukosná, ne mi piraňa šukarná, ne, moje přítelkyně není pěkná. Ale oni tam neřeší, jestli to říkat nebo ne, oni to prostě konstatují.
Takže to prostě upřímné.
Tak.
Ty jsi měla problém říct slovo cigáni jdou do nebe, protože chtěla
to
být...
To je veřejnoprávní médium.
Protože chtěla být loajální vůči romskosti.
Tak nějak.
Co je to za blbost?
No, co ateisti?
To je cesta do pekla.
Co?
No, to ne, je tak... neloajální...
Vůči ateistům.
Vůči ateistům.
Že jdou do nebe.
No.
Bez to mě být... zmiňovat. Jako tím zranější...
Romové zemřeli a co je dál, si můžeme jenom dohadovat.
Takhle by se ten film měl jmenovat.
Korektně.
No a mám poslední vztahovou píseň, která je zároveň politická. Je to píseň policejní kapely Alibi. Jejíž zpěvák zpívá o tom, jak byl 17. listopadu během zásahu pořádkových sil na národní třídě na straně policistů a jeho dívka byla mezi studenty.
Stáli jsme tam dlouho, mezi náma bílá hráz, obušky a štíty by rozdělili nás. Nevím, jak ti říct, že nechtěl jsem tam jít, já tam musel být. Já tam musel být. Procházím sám mezi proudy milenců, marně se ptám, proč náhle bloudím bez konců. Jdu sám teď k vám, tou cestou, kterou dobře znám, že dveře zamčený, všechno je skončený, že dveře zamčený. Všechno je skončený, trvalo to dlouho, než se vítr utišil. Na letenský pláně si zas každý pospíšil. Láska se prý vrátí, až přijde máku v máj,
zatím čau, goodbye. Tak se měj, goodbye.
No tak tenhle Karel Gott české policie vlastně ukazuje velké dilema, kdy má v zaměstnání, v němž musí být loajální režimu a zároveň mu to nabourává vlastně naprosto přímo a jednoznačně vztah. Ale mě osobně tento příběh opravdu dojímá také. On je vlastně přesvědčivý ve svém dilematu, ne?
Je, protože on je ve dvojím ohni takzvaně. Je to podobné jako když...
Myslíš dva mlýnské kameny?
Mezi dvěma mlýnskými kameny v dvojím ohni, to je jedno. Podle mě typičtější než to, že jsi v policii a současně máš tu milenku na druhé straně barikády, tak je třeba to, že jsi loajální vůči svým rodičům a současně vůči třeba svému manžovi.
Teď jsem si vybavila jednoho opravdu loajálního člověka, který ho znám, který není schopný lži nebo něčeho podobného. A dostal se do problému, když jeho manželka měla nějakou nemoc, na kterou měla brát antibiotika a oni se rozhodli, že je brát nebudou, protože nějak s tím nesouznili. Ale byli na návštěvě rodiče, který s tím souznili. A rodiče se zeptali, jestli už jí šel připomenout, aby si vzala antibiotika. A on řekl, že ne, ale že půjde. A tak za ní přišel a řekl, teďka si máš vzít ty antibiotika. A tím si vyčistil svědomí, ale potřeboval tam dojít a doopravdy to říct, protože to řekl rodičům, že to udělá.
Mně to připomenulo situaci, když hrajeme se skupinou někde na východním Slovensku, například v Prešově, kde je zvykem, že lidé velmi tančí a zároveň s vámi po koncertě velmi pijí. Každý si s vámi chce dát panáka a v té bujaré náladě, třeba ve dvě ráno, už to hrozí, že když si nedáte panáka, tak dostanete ránu. Ano, děje se to tam a byl jsem toho svědkem. A já jsem si tam vyvinul systém, teda doufám, že to neposlouchá nikdo z Prešova, tajného vylévání panáků těsně před vypitím. Takže dojde k přiťuknutí, rychle jako kdyby za zády vyli, odvedu pozornost a jako kdyby vypiju tedy prázdnou sklenici, abych to dokázal vydržet. Takže já vlastně tomu svému statutu, že jsem si s tím člověkem přiťuknul a napil se, učiním zadost a to, jestli mnou proudí tekutina v tu chvíli, to už podle mě vlastně není podstatné.
Ale přitom je to jako dojemné v tom, že ty těm lidem nechceš zkazit tu radost a neřekneš jim, já to teď vyliju.
Je pravda, že kdyby se dozvěděli, že jsem to tajně vylil, tak bych dostal asi mnohem víc.
Ne, jsem jenom přemýšlela, že mi líto, že jsem tě neznala a nebydlela jsem v Prešově, když jsem byla na gymplu a neměla jsem peníze, že bych vždycky chodila za tebou s nějakou skleničkou a zkoušela to vychytat. A tak od teďka lidi v Prešově můžou...
Nosit kádě.
Počkej, to vylíváš na koberec?
No tam, kam to jde?
No, tak to je strašný, ale...
To se musí udělat strašně rychle.
To je první věc, co mě dneska pohoršila tady.
No a pak tady máme rum. Podle nějakého nařízení unijního by se neměl do rumu, teda do nápoje známého jako rum, přidávat nějaká věc, která je pravděpodobně rakovinotvorná. A tady to vyvolalo velký pobouření, že nám Unie bere naší rakovinu.
Já bych se divala, že ty lidi, co jsou věrní českému rumu, si čtou tadyhle ty malý písmenka vzadu a všimnou si, že tam není...
Jsou teď nějaké stávky?
Rumové stávky. Mm-hmm.
Ale já jsem tam tu spojitost s tou lojalitou ještě nepochytil.
Že jsou loajální ti, kteří tam chtějí tu starou ingredienci?
Jo, ano.
Tak, chtějí být loajální rakovině.
Jo, ano, jsou vůči svému oblíbenému výrobku loajální natolik, že jsou za něj schopni vlastně zemřít. To je vlastně jako ten Galileo, nebo ten...
To je charakteristika loajality, myslím si.
Když jsme si četli, co to je...
To tomu odpovídá, ne? Že jsi loajální, jsi tomu věrný, ačkoliv ti to může ublížit, nebo ti to ublížuje.
Tam bylo ačkoliv ten koncept zklamal.
Nebo no.
Ale on může zklamat tím, no. Že se dozvíš, že zemřeš. Ano, to je pravda. Zároveň já mám takovou oblíbenou tezi, že každý koncept je dobrý, pokud je včas opuštěn.
Je to košer říkat holkám koncepty?
Já vím o případu, který ve svém bytě žil sám, ale byl 5 osobností. Ty osobnosti, některé z nich na sebe toto věděli a některé ne. A v jednu chvíli on v osobnosti, která byla velmi ironická a vtipálkovská, stražil pasti na ty druhé osobnosti, které třeba nebyly ironické a byly jako smutné a veselil se tím, že přemísťuje věci těm druhým osobnostem a vlastně nebyl loajální vlastně vůči sám sobě. Já mám ještě jednu píseň, kterou bych strašně rád pustil. Je to píseň, kterou jsme natočili s dětmi mé kamarádky Majdy, s tehdy 6letou Žovkou a 4letou, myslím, Julinkou. A oni vymýšleli texty. V tu chvíli je to improvizace. A je to jednak chvíle, kdy mladší Julinku už to nebavilo a začala sabotovat natáčení. A zároveň Žovka natočila text, který je o smíření mezi všemi lidmi. Je to píseň Dráčku, neplivej oheň. Je to o tom, že se mají lidi smířit a být vlastně k sobě loajální. Například to může být chápáno jako loajalita v rodině. A do toho jí tam běhá Julinka a ničí ji nahrávání písně. Tak já vám to pustím. Ty jsi chtěl něco říct?
Nic, já jsem jenom chtěl tu písničku věnovat Trumpovi.
Dráčku, neplivej oheň.
Zahraňte se, kdo můžeš, nedělejte nic, panik. Buďte dobrý, přáte, nechte se spálit. A buďte prostě spolu a nesmíte se rozdělit. A prostě zůstaňte spolu. Třetí sloku.
Myslím, že to je rozpívaný.
Na.
Paslíci.
Počkej, může si to dát takhle trochu. Konec.
My jdeme s mámou. Čau.
Můžeme se to pustit.
V té písni se mi líbí, jak vlastně ta píseň je jednak o smíření všech s dráčkem, pomyslím, a zároveň ten dráček je v tu chvíli i ta mladší sestra, která tam chodí a naprosto odmítá, co se tam děje a křičí, to je k ničemu, to je jenom pro trpaslíky, to je úplně pitomý. A to mě celkem baví.
Dobrý, jak ne. Mě to dojalo.
Mě to také dojímá. Já si myslím, že to je poměrně základní píseň o lidském smíření. Možná by to mohl být závěr našeho pořadu, ve kterém jsme byli s Ondřejem Ješkem, Andreou Jarušovou, Zuzkou Fuchsovou, čili Zuzanou Fuchsovou
a Petrem Markem.
V roli Kristiána Marek Daniel. Dospělý večer. Zachovejte nám věrnost.
Ty hypnoza?
Helenko, jsem pryč.